እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ብምሸቱ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 9 ሕዳር 223 ወይ ከዓ 29 ጥቅምቲ 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ፖለቲካውን እዋናውን ኩነታት ኣሜሪካ ዝጥምት ቀጥታዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኩባንያ ቶታል ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝዘርግሖ ዘሎ ኣካታዒ ሻምበቆ ነዳዲ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ከምኡውን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኣጠቃቅማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝምልከት ካብ ሰብ ሞያ ዝተዋሃበ ርእቶ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና መንእሰያት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ዝለዓለ ነጥቢ ዝረኸቡ ክልተ ተጋሩ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድለዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዋዕላ ስዑድያን ኣፍሪቃን ሎሚ ርያድ ኣትዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ካሊድ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ልዑል መሓመድ ቢን ዓብድልዓዚዝን ካልኦት ሰበ ስልጣን ስዑድያን ምዉቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ኢሉ ሓላፊ ቁጠባ ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወትን ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን በኺትን ከም ዘሰነይዎ እውን ዝጠቐሰ ኣቶ የማነ እቲ ዋዕላ ኣፍሪቃን ስዑድያን ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝኽፈት ሓቢሩሎም። ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሎሚ ሓሙስ ታሪካዊት ከተማ ላሊበላ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ሰራዊት መንግስቲ ከም ዘላ ንነበርቲ ብምውካስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ካብን ናብን ኢድ ክትለዋወጥ ዝፀንሐት ከተማ ላሊበላ ሰራዊት ምልሻ ፋኖ ነታ ከተማ ሓዲጎም ናብ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ከም ዝለቀቁ እቶም መሰኻኽር ገሊፆም። ትማሊ ረቡዕ ንላሊበላ ከተማ ንምቁፅፃር ሓያል ምልውዋጥ ተኽስን ደብዳብ ከቢድ ብረትን ምንባሩ ዝሓበሩ ነበርቲ ኣማሲኡ ዝበዝሐ ክፋል እታ ከተማ ብሓይልታት ፋኖ ያ ተታሒዛ ውዒላን ኣምስያን። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ፈተነ ኣይቀንዐን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዘሎ ምቁራፅ መራኸቢታት ነቲ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ብናፃ ምንጪ ምርግጋፅ ከም ዝኸብድ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጠቂሱሎ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ከረጋግፁ ኣይከኣለን። ሃገራዊ ኮሚሽን ልዝብ ኢትዮጵያ ኩሎም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዕጡቃት ጉጅለታት ናብቲ ዝመፅእ ሃገራዊ ልዝብ ኣገዳሲ ዝበልዎ ሃገራዊ ኣጀንዳታቶም ከቕርቡ ፀዊዖም። እቲ ኮሚሽን ሎሚ ንፓርላማ ኣብ ዝቕረቦ ናይ ርብዒ ዓመት ፀብጻቡ ሓላፊ እቲ ኮሚሽን ዶክተር መስፍን ኣርኣያ ኣብ መግለፂኡ ዕጥቃዊ ግጭታት ከብቅዕን ሰላማዊ ፍታሕ ክድለየሉን እቲ ፓርላማ ንካቢነ ፀቕጢ ክገብር ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝቐፀለ ዕጥቃዊ ግጭታት እቲ ኮሚሽን ስርሑ ከይሰርሕ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ኣሎ ኢሉ ብምትሓሓዝ። ኣብ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ዞባ ሃዲያ ደሞዝ መማህራን ብዘይምኽፋሉ ስራሕ ደው ብምባሎም ክሳብ ሎሚ ትምህርቲ ክጅመር ዘይምኽኣሉ ወለድን መማህራንን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። እተን ትምህርቲ ዘይጀመረለን ወረዳታት 8 ክኾና ከልዋ ብኣማኢታ ሸሓ ዝቁፀሩ ተማሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም የማርሩ። ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ዞባ ሃዲያ ዶክተር ክቢሞ ዴታሞ ብወገኑ እቲ ጸገም ህላው ብምእማን እቲ ጠንቂ ግን ሕፅረት ባጀት እዩ ክብል ንቪኦኤ ሓቢሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ብክልቲኦም ወገናት ገበናት ኩናት ተፈጺሙ እዩ ኢሉ ሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት። ጥቅምቲ 7 ብሓማስ ዝተፈጸመ ግፍዕን ንሰባት ጆሆ መሓዝን ገበናት ኩናት እዩ ዝበለ ቮልከር ቶርክ ብእስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ዝፍጸም ዘሎ ጃምላዊ መቕጻዕትን ንሰባት ብኣስገዳድ ምስጓጉን እውን ገበናት ኩናት እዩ ኢሉን። ኣብ ዶብ ግብፅን ቃዛን ተረኺቡ መብርሂ ዝሃበ ቮልከር ቱርክ ሰብኣዊ ረድኤት ብግቡእ ክመሓላለፍ ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ዘሕዝን ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን ሕብራት ሃገራት ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ንምቁራፅ ተኽሲ ክሰማምዑ ይግባእ፣ እዚ ድማ ብህፁፅ ክስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ ኢሉ። ሓማስ ብጥቅምቲ 7 ኣብ ውሽጢ እስራኤል 1400 ሰባት ክቐትል ከሎ درعيو سعبو بزي عرفت زقصلة دبدابات إسرائيل دما لعلي عصر تشح سبات قاتلي بزحات كابهم لكريستيان حسناتن يوم أب أنغولا نايتركب بيلوندوز تبهلت قزعات نوغوس أب برازيل نحادي كاب بارنت زهادو مولدو بسيحهم أبتي كاب كتما ريو دي جنيرو وس إلو زركب سفراز بسيحي نوغوس تشن غولولو إكوكي شادشاي أبتو بوتا أبز بسحلوان إتم ولدو برايو زبهلو محبرسب بتاقعيتن سعسعيتن تقبلهم እቶ ታሪክና በሽህን 614 ዝምለስ ኮይኑ እቶ ቦታ ካብ ባርነት ሃዲሞም ዝሰፈሩሉ ጫካ እዩ እቶ ማህበረሰብ ናይ ባዕሎም ሃይማኖት ኣውፅርቲ ሕክምናን ስነ ጥንታውነትን ሒዞም ዝቐጸልዮም ንጉስ ኢኩኪ ሻድሻይ ንዛዓበየ ብሔረሰብ ኣንጎላ ዝውክል ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ኣንጎላ እውን ከም ኣማኻሪ ኣገዳሲ ተራ ዘለዎ እዩ እቲ ንጉስ ኣብቲ ንሰለስተ ሰሙና ዝቐጸለ ናይ ብራዚል ዕዶቱ ብዩኔስኮ ኣፍልጦ ዘለዎ 900,000 ብራዩ ዝኣተውሉ ቫሎንጎ ዋርፍ ዝበሃል ስፍራ እውን በፂሑ ነይሩ ካብ መንጎ ብባርነት ዝተታሕዙ 10.5 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ልዕሊ ሲሶ ኣብ ብራዚል ከም ዝበፅሑ መዝገብ ንግዲ ብራዩ ትራንስ ኣትላንቲክ ዝተባህለ ጉጅለ ይገልጽ ገለ ካልኦት ተመራመርቲ ድማ ኣስታት 5 ሚልዮን ብራዩ ብራዚል ከም ዝኣተዉ ይኣምኑ ባርነት ካብ ዘጥፋ ሃገራት ብራዚል ናይ መወዳእታ ምንባራ ይጠቀስ ኣብ 1888 ኣብ ደቡብ ኮርያ ሮበት ንሓደ ሰብ ቀቲሉ ውፅኢት ኣሕምልቲ ኣብ ዝእረየ ቦታ ደቡብ ኮርያ ሓደ ሮበት ካብቶም ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ንሓደ ድሕሪ ምቕታሉ ብዛዕባ ኣብ ኣሰራርሑኡ ክህሉ ዝኽእል ጉድለታት ምፅራይ ይግበር ከም ዘሎ ፖሊስ ኣፍሊጡ ከም ሓበሬታ ፖሊስ ኣብ ደቡብ እቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ከተማ ኣብ እዋን ምእካብ ምህርቲ እቲ ሮበት ነቲ ሰራሕተኛ ኣልዒሉ ድሕሪ ምጭፍላቕ እዩ ክመውት ክኢሉ እቲ ሮበት ኣብ መንጎ ሰብን ከመጠርነፊ እቲ ምህርቲ ዝኾነ ባኮን ንዘሎ ፍልሊ ከለሊ ትፅቢት እንተነበረ እኳ ኣብ ኣሰራርሑኡ ገለ ጉድለት ስለ ዝነበረ እዩ ናብቲ ሓደጋ ኣምሪሑ ይብሉ ፖሊስ እቲ ፍጻመ ማሽናት ኣብ ልዕሊ ሰባት ከብርድዎ ብዛዕባ ዝኽእሉ ሓደጋታት ሰፊሕ ራዕድን እምነት ምጥፋእን ፈጢሩሎም ሰበስልጣነቲ ሃገር ንማሽን ኣብ ክንዲ ምውንጃል እቲ ጉድለት ኣብ ምስርሑ ስለ ዝኾነ ኣተኩሮ ናብ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ቅድሚ 40 ዓመታት ኣብ ደቡብ ኮርያ ተመሳሳሊ ሓደጋ ሮበትን ብኡ ሰዓበ ሞትን ምንባሩ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎም ደቡብ ኮርያ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ኣብ ኢንዱስትሪ ዝዋፈሩ ሮበታት ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ካብ ቻይና ንሃገራዊ ቤተ መዘክር እንስሳ ኣሜሪካ ብለቓሕ መጺኦም ዝነበሩ 3 ዓበይቲ ፓንዳ ትማሊ ረቡዕ ናብ ዓዶም ቻይና ተመሊሶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዲፕሎማሳዊ ርክብ እና ሓርፈፈ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ተሪፎም ዘለዉ ፓንዳ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ሜይጂያንግ ቲያንቲያን ዝተባሃሉ 2 ፓንዳ ኣብ 2,000 ዓ.ም እዮም ኣብ ኣሜሪካ ብልቓሕ መጺኦም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ድማ ዋና መንበሪኦም ገይሮም ኣብ 2020 ድማ ሓንቲ ኩርኩር ወሊዶም ጂያኦ ቂዢ ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ንእሽጦ ተኣምር ማለት እዩ ስሚሰንያን ማእከል ቤተ መዘክር ኣሜሪካ እቶም ፓንዳ ዝበሃሉ እንስሳ ብጥዕና ንኽፈርዩ ሚልዮናት ኣብሲሶም እዮም ንቻይና ድማ በብዓመቱ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ይኸፍሉ ናይ ለቓሕ ሕጂ ኣብ ኣትላንታ ዘሎ ሕዛእቲ እንስሳ እውን ብወገኑ ምስኡ ዘለዉ እንስሳ ፓንዳ ንዝመጽእ ዓመት ክመልስዎም መደብ ኣለዎም እዚ ማለት ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ዘሎ ጂንጂን ዝተባህለ ፓንዳ ጥራሕዩ ኣብዛ ኣህጉር ክተርፍ ማለት እዩ ዜና ተፈጺሙ
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ክብብራ ሰማዕትና ኣብ ድሕ ዜና ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦ ኣብ እዋናውን ፖለቲካውን ጉዳያት ኣሜሪካ ኣመልኪታ ሳራ ፍሳየ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ተዘረከበቶም ፀብፃባት ክተካፍለና ኣብ መስመር ኣላ ኣብ መስመር ትርከብ ሳራ እምበኣር ብዛዕባ ሃማስን እስራኤልን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩናት ንዳግመ ምርጫ ፕረዚደንት ባይደን ይፀልዎ ዶ ዝብል ስቲ ካብኡ ክንጅምር ሳራ
سلام منيا أبشعات تتقمتي حماس زفت أمو متقعتي نقبر ملسي إسرائيل أبغازان أب بوليتيكا بايدن عوية تغطفت إيريو أسوشيتد برس زكايدو حدا مزنع تخمز حبرو نابفرق إي زي تقعو أبالات ديموكراسياويا نأتعلاليا قجت إسرائيل حماس بايدن زوسدو وسبقمتي ينقفو أي قبلوان حمسام إيطاويان ديموكراسياويان بايدن نتقونت إذا حازولو مقدي كدقفو كلو 14 جمع نأتى الاليوم زي قبلو يوم إذن كل التوقنات أمريكان إسرائيل أبد تقابرو دقفون أزيز تفلالي الرأي زلوميو سلازوخانا توق بايدن نداقم مرج أي قابرو أبزلو زعري كحلالو خيخ إليوزب الرئي طولو أبارتي أمزر أزلو سفي حفلالي زلو مع رأياتات ميزانو ممت أدقانن من يتحطات زبل مفلاين كيد ليوم أي طرفن يبلو كم تزفلت بايدن أبكينات توينات كابز الجمر نإسرائيل دقي فهمت أدقو مبالهم زكاريو بخلق وقندما منقست إسرائيل أبتي أبلعلي سبيلاويان بزورد مدقعتي نخاقود دلن كوم دما نقبرت الصناي مقدسات كخفتن سعاد خقابروت أني حوم يوم إزخوم أخوينو قن إسرائيل بزوسرت وزيت مدقات أنا مدقعتي أب غازا زاقيد لعلى عصر تشح سبليست إماويان مماتوميو منستر عنا غازا زهابو حبريتا زملكت كما حبريتا أسوشيت برس كابتوم أبالات ديموكراسياويان بارتي توم نتأت ألاليا بايدن أب قونت إي إسرائيل حماس زيد قفو 76 ميتاويان حماس تحتات غقابرو كلو 33 ميتاويان دما تحتات النت إسرائيل مخواني قلتو قال اتم نعت على لي ام زقاومو نخلت في ام وغنات معرض حتى تمخانهم يوم زغلطو اذا ما صنعت خال زرئو دما منيا غداي ات افلالاي ريتو بعدمن بحبر قربتن زفلي مخانيو مبزحت ام ديموكراسياويان عدمي ام تحت 45 زخنو 65 ميتاوي زيد قفو خاينم كبزي ام 58 ميتاوي زي صعديم كابتوم نتأت على ليازو دقفو مبزحت أم 45 عمس زعد مئم دمه سوسان شعات مئتاو خون كلو كابزي أم سوسان كلتان مئتاوي زعدو ديموكراسياو يعني يوم بحفشا منيا وزيت اتي مزنعتي سلواء تخوينات أب واشنطن ملا أبالات بارتي ديموكراسياو يعني عبي أفلالاي كمزفات أرأيهم مزنعتي تات ويستقبرو خالو تحبري تاتاتون زقلتو زلو
هاي نتقال نتمنى في الحل في تمالي نفسقينة البرزيدنت زودا دروز اللو ريبابليك هاوين كتعني روام زعباز خانتايت بلنا
اوه تمال رابع مشات اميامي سالساي زور كتعني ريبابليك هاوين تخايدوني رو ابتخطع ندونالد ترامب كتك اوام ويكا منحان حتك وخانو زبهالو توكلتي حجيات ريبابليك هاوين يمترخبهم ترامب نتوج الجري مرحو خمزة لو بمجلس لامون كم تمزح على فوق خلت كتعات أي ترحبون حسيات تخات عتي مرض خلت ترشحن 24 نخينات إسرائيل حماس مثل من الزالت إنسن مس ترامب زلهم أفلا لا يتنزم الكتو قدات يوم تخاتعهم تم بريزدانت كتع أبا مونغو إسرائيل حماسن كينات تحرمو اللعو نفلا ما أوان زكاية زلو خطعيزي مستوم ز على فخل التدرخات كنا زات أركلو خاء أبوليستات قدات وزائي عم تعزبتي ويك عم زات استجبر اليوم تساتف تتخطع بمحجز إسرائيل حدا مرجز إذا حازو خينهم قبل علوت أبيات تمرتز الرأى أنصار سماويان مفر راحت ونكونينهم يوم يخون بر أبجازا بزعبا حالو زد اليوم سيفيلاويان زملكت كن زل علو قدات يلن قال أبا قد يوكرين شاينا مس تايوان كل عالب زعواز مس حابات نعداقا النداري فينزوالا زملكات لعلت أما تتواهيب وما الزرارو بتزنبرو زعباتات يوم نيروم أمباسادر نيل هيلي سيناتر ساوز كارولينا تيم سكوتن أم حداري نيو جيرزي نبر كريس كريستين كلهم نيوكرين وتهدراو حاجزات كوهاب وتهدراوي أعمى أمريكا كعب جدي فوميوم كلهم زاقيد زكايدو زلو عالم لخاو قجتات يتأساس روام يوم زبالو ونمون أبو العلوم يوم منيام كالي أبزقود داي أزيوز تخفافل بارتيز وكلو حسيات من البات نا وايت هاوس نايم اتاو عجل انتقات يموهم حد عينة تقبار نمفتس قام انت عينة نسور النتيه اللوام زبال سقاب حزي زتا تحزانة قريلا ካልእ ኩሎም እቶም ሕፅያት ነቶም ዓብላሊ ድምፂ ሒዞም ዝርከቡ ተወዳዳሪ ሪፐብሊካን ትራምፕ ክስዕርዎም ድሌት እንተሃለዎም እኳ ኣብ ክትዖም ግን ብዛዕባ እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ንምዝርራብ ክደፍሩ ኣይተራእዩን። ኩሎም ብዛዕባ ትራምፕ ዝምልከት ሕቶ ምስ ሕተቱ ምስኦም ዘተኣሳስርዎም ነገራት ካዲጎም ካልእ ክዛረቡ እዮም ተስተውዒሉ።
ሃራይ የቐኒልና ሳራ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ኩባንያ ነዳዲ ዘይቲ ዝኾነ ቶታል ኤነርጂ ናይ ፈረንሳይ ማለት እዩ ንፍብሪ ኣማእት ኣስክረናት ክዕቅብ ኣይከኣልን ክብል ዝኸሰሰ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ቶታል ኤነርጂ ካብ ጎዳጉድ ነዳዲ ኡጋንዳ ናብ ወደባዊ ከተማ ታንዛንያ ኣካታዒ ዝኾነ መስመር ሻምቦቆ ነዳዲ ይዝርግሕ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣሎ። ኣሶሽትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ተባሂሉ ዝፅዋዕ እቲ ትካል ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ቶታል ኤነርጂ ንልምድታትን ባህልታትን ኣተሓሕዛ መካነ መቃብር ብምቅላል ንማሕበረሰባት ኡጋንዳን ታንዛንያን ኣብ ጭንቀት ኣውዲቕዎም ኣለዎ ይበል። እዚ ዳሕረዋይ መግለፂ እዚ ኣካል እቲ ብተደጋጋሚ ዝቐረቡን ቶታል ኤነርጂን መላፍንቱ ቻይናዊ ኮርፖሬሽን ኳዕቲ ነዳድን መንግስታት ኡጋንዳን ታንዛንያን ነቲ ፕሮጀክት ንክስርዝዎ ዝቐርቡ ፃውዒታት እዩ። ቶታል ኤነርጂ ይዝርግሖ ዘሎ 1500 ኪሎ ሜትራት ዝንውሓቱ ሸምበቆ መተሓላለፊ ነዳዲ ንውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ዝጥሕስ እውን እዩ ዝብል ሕጋዊ ብድሆ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ነቶም ክስታት ዝነፅጎም ቶታል ኤነርጂ ብወገኑ ንጋድም ኳዕቲ ወሲኹ ስነ መሬታዊ ሃሰያ ንምንካይ ዓሊሙ ከም ዝሰርሐ ከም እውን ኣዝዩ ምሩፅ ንድፊ ከም ዝተጠቐመ ይሕብር። ግሪን ፌዝ ዝዘርግሖ ሪፖርት ወሲኹ ምዝርጋሕ ሸምበቆ ነዳዲ ካብ ክሊማውን ሰብኣውን ጥፍኣት ሰጊሩ ኣብ ልዕሊ እቶም ማሕበረሰባት መንፈሳዊ ክብርታት ጥቕዓት ዘውረደ እዩ ይበል። ኣብ 6 ዞባታት ኡጋንዳን 3 ዞባታት ታንዛንያን ብመሰረት ዝተኻየደ ዳሳስ ምዝርጋሕ እቲ ሸምበቆ ነዳዲ ንልዕሊ 2,000 መቓብራት ክልክምን ክብሮም ከጉድልን እዩ ይብል ግሪን ፌዝ። ኣብ ኡጋንዳ ወሃቢት ቃል ቶታል ኤነርጂ ኣኒታ ኮዮንጎ ግብረ መልስን ክትህበሉ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ዓሚ ውሳነ ዘሕለፉ ኣውሮጳውያን ሓገግቲ ግና ቶታል ኤነርጂ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝጀመሮ ፕሮጀክት ከቋርጾ ወሲኖም እዮም። ቶታል ኤነርጂ ብጽሒቱ ንክሸጦ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። እቲ ዝርጋሕ ሸምበቆ ነዳዲ ን7 ከባብታት ዱርን 2 መናገሻ እንስሳ ዘገዳማትን ጥሒሱ ዝሓልፍ እዩ። ብጥቓ እቲ ን4,000,000 ህዝቢ እቲ ከባቢ ጽሩይ ስተማይ ዝቐርበሉ ቃላይ ቪክቶርያ እውን እዩ ክሓልፍ። ኡጋንዳ 1.4 ቢልዮን በርሜል ነዳዲ ክትረክብ እያ ካብቲ ፕሮጀክት። ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር መሸጣ ነዳዲ ድሕሪ 2 ዓመታት ከም ዝጅምር እዮም ዝዛረቡ። ኳዕተ ነዳዲ ኣብ ኡጋንዳ ድሮ ጀሚሮሉ።
ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ ድሕንነቱ ዝተሓለወን ዘተኣማምንን ኣጠቃቅማ ኣርቲፊሻል ብልሒ ወይ ከዓ ኤአይ ይቕሬታ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማለት ኤአይ ወሳኒ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፈሪሞም ኣለዉ። ነዚ ፕረዚደንት ባይደን ዝፈረምዎ ትእዛዝ ዝምልከት ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክኢላታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንቪኦኤ ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ንጸብጻብ ጁሊ ታቦ ድሕዛ መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለስ እየ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ዝፈረምሉ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከምዚ ክብል እዮም ገሊፆሞ።
This landmark executive order is a testament to what we stand for. Safety, security.
እዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንዘለና መርገፂ ምስክር እዩ። ንሱ ከዓ ድሕንነት፣ ተኣማንነትን ግልፅነትን እዩ። እዚ ባይደን ዝፈረሞ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ሓያለ መራሕቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ድሕንነቱ ዝተረጋገፀን ግልፅነት ብዘለዎ መንገድን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከም ዘማዕብሉ ንዝኣተዎ ቃል መሰረት ዝገበረ እዩ።
As artificial intelligence expands the boundary of human possibility, and test the bounds of human understanding.
አርቲፊሻላዊ ብልሒ ንተኽእሎታት ወዲ ሰብ ምዘስፍሕን ንርድኢት ደቂ ሰባት ምዝብድህን እዚ እምነኩርና ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ እዚ ነቲ ዝቆምናሉ ምስክርነት ዝህብ እዩ ንድሕነት ጸጥታን ግልጽነትን።
ካብ መንጎቶም ሸቶታት እዚ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንኩሉ ጽላት ማሕበረሰብ ብማዕረ ዘገልግልን ዝህልዎ ሓደጋታት እውን ርእዩ ዝፈትሕን እዩ። ከሚል ካርልተን ኣብ ማእኸል ቴክኖሎጂ ንሰብኣውነት ዝለዓለት ሓላፊት ፖሊሲ እያ። ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንዝተካተቱ ቋንቋታት ወይ እውን ኣባህላታት ኣብ ምውዳድ እውን ዝሓገዘት እያ። ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ትብል።
ንዓና ካብቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝረኸብናዮም ነገር ስለ ህዝባዊ ረብሓ ተባሂሉ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ከመይ ከም ዝመሓዝ ከም ዝምዕብልን ከም ዝትግበርን ብደረጃ መንግስቲ ትርጉም ዘለዎ ሓለዋ ክግበረሉን ከም ዝግባእ እዩ።
ዴቪድ ብራንያ ትዊስክ ከዓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ክፍሊ ትምህርቲ ምህንድስናን ትግባረ ሳይንስን እዩ።
Specifically, something that this particular order does that I feel like is a unique approach.
እዚ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ክገብሮ እዩ ኢለ ዝስማዓኒ ነገር ፍሉይ ኣቀራርባ ትኩረት ዝገብረሉ ዝልክዓሉ ብርኪ ወይ መዐቀኒ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ምክንያቱ ካብቶም ኣብ ካልኦት ጉዳያት ንሪኦም መዐቀንታት ዝያዳ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት ድምፆም ንክስምዑ ኣጋጣሚ ስለ ዝሃበ።
ቤዝ ኖቫክ ከዓ ኣብ ኖርዝ ኢስተርን ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር በርነስ ማእከል ንማሕበራዊ ለውጢ እያ። ከምኡውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣባል ኢንስቲትዩት ፈተነ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እያ።
The idea now that we will have an AI officer responsible for AI in every federal agency.
ሕዚ ዝህልወና ሓሳብ ኣብ ሕድሕድ ትካል መንግስቲ ሓላፍነት ዝህልዎ መኮንን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከም ዝህሉ እዩ። መጠን ሓደጋ ንምንካይ ዘረጋግጽ ንተገልገልቲ ካብ ጉድኣት ኣድልዎ ዝከላኸል ሓጹር ሓለዋ ኣብ ኩላተን ትካላት መቐማጥና እዩ።
እንተኾነ ቤዝ ኖቫክ ስክፍታውን ኣለዋ።
By mitigating risks, what we're not doing is taking a proactive approach to asking what are the investments we need to make.
ዘስዕቦ ጉድኣት ንምንካይ ኣብ እንወስዶ ስጉምቲ ግን ነዚ ዘድሊ ገንዘብ ካበይ ዝመጽእ? እንታይ ፖሊሲታት ከኢና ንቐምጥ? ካብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንኽንርባሕ እንታይ ዝተፈለየ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብሉ ሕቶታት ግን ኣይነሓትትን ዘለና።
ቤዝ እዚ ስክፍታ እንተሃለዋ እኳ ግን እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፈላማይ ጽቡቕ ስጉምቲ ምዃኑ እያ ተኣምን።
As we move forward though, we want to ensure that we're embracing responsible use and development of these technologies.
ንቅድሚት ኣብ እንስጉመሉ ሓላፍነታዊ ኣጠቓቕማን ዕቤትን እዞም ቴክኖሎጂታት ከነስተማቕሮን ንዓለም ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ንምግባር ዘለዎም ዓቕሚ ንኽፍለጥ ኣብ ምግባር ክነረጋግጽ ኢና።
ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝምዕብል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንህይወት ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ቢልዮናት ሰባት ክትንክፍ ከም ዝኽእል ብምርዳእ ዋይት ሃውስ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተወስደ ስጉምቲ ንዓለም ለኸ ስጉምቲ ከም መርኣያ ከገልግል እውን ተስፋ ይገብር። እዚ ጸብጻብ ጁሊ ታቦህ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ሎማዓመት ኣብ ዝተዋሃበ ምርመራ 12 ክፍሊ ካብታ ሃገር ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገቡ 2 ተምሃሮ ካብ ክልል ትግራይ እዮም። እዞም ተፈተንቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ካብ ትምህርቲ ርሒቖም ክፀንሑ ተገዲዶም እዮም። በዚ ግን ተስፋ ይቆረፁን ዛንቶኦም ብኣንደበቶም ክሰምዕና ኣለም ፍስሃዬ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ካብ 29 መስከረም ክሳብ 2 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ዝተዋሃበ ናይ 12 ክፍሊ ውፅኢት ፈተና ዕላው ኮይኑ ኣሎ። ካብቶም ጠቕላላ ተፈተንቲ 69.96 ሚእታዊ ልዕሊ ፍርቂ ከም ዘምፅኡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ኣብዚ ሰሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም። ብመሰረት ውፅኢት ፈተና 12 ክፍሊ ዕላው ምዃኑ ዝለዓለ ነጥቢ ዝረኸቡ 2 ተምሃሮ ንምርካብ ናብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ተቐልቂለ ነይረ። ሙሴ ኪዳነ ይበሃል። ሙሴ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ከተማ ሓውዜን ተወሊዱ ኣብ ይዓብዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሚና ሓጎስ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ተማሂሩ።
ካብ ሻሙናይ ከዓ ክልላዊ ፈተና ወሲደ ማለት እዩ። ኣብዚ ክልላዊ ፈተና ከዓ ከባቢ 86 ማእኸላዊ ምፅኢት ብምምፃእ 99.9% ብምምፃእ لاو تشعي حالي فهم عالتي كاو كاو تشعي كاو كالعي بركيت مرتقانا مينو لأتوش إسر لقاق نوخو
تمارا يمسي أبشامنا يبهروا فتناز لعلنا تبرخيبو مسكم بوز أمطولو توادا ديرو كاب تشعي كساب عصر تخل تخفلي أفولي كالعي بركيت مرتقانا مينو يتمهيرو
أبزاو بتشعي حالي كزياء غعام مجمريا أب تشعي بزوحة أبالي غنقين أو شارشاي منام نيوت سنيرا كاو عسراي ون كمو حمشاي شرشاي تعبها نيرو و عسراي هاقرا فتنا غا فوروي كعزي ستريت اي همزينا عسر حدا حليفة مالتي
عسر تقل تقفلي أبدو مهارو اللي قدير بمكنيات كورنان كوناتين كام عادي تمرتي نلقلي سلس تعماوتي تقالي جاني عيوم كمين يرد أنيتي لين يريم
تيب كوناتات سوون نشي تقزيو تعمى كبيس لنورا بلاخ على خوو أبقزا لقزا تماليسة مسولدي كوينة يحلفيو تيجي عم شيء فتان سلنارة مس نولدي الحجز خو بزوج خو العامي أيه من على خو أقولن كوينة تي تجمع لك أهمان مسل لا مسو لا تجافتنا إن أنا زي تعب هلي زي سلست عمل حليف ما عادي
مسخ داني دحرن سلست عمارتي كم عادة مرتي أقارن نحو ما هجرة فتنا تقربوا ذل لأن خمد الخريف اللات
هو فتنا مزاج فتنا سلام هاو تخوينو كاو ناتمرتي كنت تفتيو كبالتلو بتخالني لخالخو كزاجا مكيرة توسنا جزيون او كل لخالو لخولا غيرة حتى تخلت فتنا وسيلة مالتي نا عسى تخلت خفلي وزيتا رماشي تشي متحن تشوعات يو مالتي
موسى قطرايت مرتو بمهندسنا تمهيرو قبل على بركلم بتحباك خمز اللون حابيرن اللون كموسى قد إلو لعلنة مدرخبون تمهاري فلي بركبية تمرت ألامينو كندية رأيه بحال كندية أبزباس من معراب وردا على علاي قرارو طبعد عروت وليد زعبي كندية خب حرصت بيسب ترخب خينو أبقربو تمرت بزي مبارو نوحي قعد مبارون كم دي قلتو
أبشامنا كفلي حزي رحوقها تنارة بيت تمرتي حالي ساعات ناتو قعز بيا تمهير مالتي لحركوا دحر ساعتكوا على خمس دس كنا مستميت دخمس لذلنا حر ساعات النفر أنجلي وسدي مالتي صبوا شامنا يكفلي تسعة عشر ساعات النت شو ما أنت بهال البرسنتايل وتسيت بمسا نقل عمينا وتدرون ترى ديرة أنا فلي كلايبرك بيت مرت قل عمينا فل سكالرشيب بهال أدمي تكبر خيلة يا مالتي أو أتيون أو عصر يكفلي صبوا بس نعت بمقار مسحوا مسعر ختي بمتحوار مهرانون بزلوا مسعر جيرم سريت إيه وكع عصرت إيه بمزع great distinction خرمه قبر خيلة يا مالتي
تمارك إن ديار أيامس بايك أرم خانون بيت مرتقلا من أنت أطوب في الله يبتنا من زمرة عمل ذقات أمون تقلت ما كم تسيبل
تشعي زي رخاو قطر شلزمة أخو إنجليش نشان كودي لنيرو بزيح عمر دا أفتكار كلش نيا دهنا نيرنبر هيستري غالة من باب بزيح سلسل جرنر بزيح هنكو نيرا أو عزر تحادة إيا خوص أخي إلى مور مالاتيو عز تحادة جن كنترول غيريو دهنا خوين وكا تقامون قنسو خاو قاون نزن تبق إكسي إلى قبر خيلة يا مالاتيو
تمارا يكن ديون محلقاتات الدراريبهم كان مقادة مرتسيد الإلي سلسطة عماوت تفلو تانيحو كمي كم دحرفون تقلت أرما
أول سلسطة عامس دنفر حزينا يتقام بتعمي خبي دي نيرو بتعمي منتعي خبي روني قلتو ترايكات وشتنا حزينا يقن نبتعمي بمغيار إنا خن نتعر دلنا مالتي خبي ركوان تنورا موزحة تسابة عوز تقرأي زنبر يفوت أيو تشقر نزو يفوت تقع منقارون أيد للمالاتي أوش أي حيزة يسوق تزل يحش ذرو خبير منواركن خلو فلتي السوقن بعد الناون تقيرنا عوزي معات تاريخهم يمسايز نورو بعد الامس يوم قزان هالو يخونو ومقاد يخون أو زغان يخون نايم ما تعدل بتعامي خير بزحني يرشعو بعد لي تاريخ خلص خلي شو زي مثل هنا تينار يا ونايزير حيل قلنا وذي خمسة جيرني مالتي
تمارك ديا عبيرة وفتنا عصر تخل تخفلي ذو خبوطي المخاند ما كم ذيك الليت
حزي عصر تخل تخفلي شد شميت حمسان حمشان بزبها لو سيت كاو حوي موسيقى دانا زبها شد شميت
أب ما بلعنا عصر خلت خفلي تفتي نمزل على نتبزم صوخ لتتجاروزة أنا قدم دم من سياتي نخدم كتاتل سنح نخب راس سمعتنا بزم بارنا إلو محامس حب الشام الدلاتنا فتزمنا لنا بستخلا لي مدم سخمس سنحنا دم سنك نبارن مسلدان نقص خامر عيو أنا غمني عفورك إيه سلام لكي تحان حدورو